Lærðið þið þessar stemmur af föður ykkar?
Já.
Báðar þessar?
Já, já.
Og hann hefur kennt ykkur að fara upp í þeim?
Já, já.
Gerði það ekki sjálfur?
Jú,
jú. Oft jú. Að hvað með ykkur eða leta hann ykkur frekar fara upp?
Já, hann kennt okkur það fyrst auðvitað og svo fórum við upp og hann fór niður.
Já.
Ég held það nú.
Voru það aðalega þessar tvær sem að voru teknar í tvísöng eða voru það fleiri?
Já, það voru, já þær voru það var það þriðja, jú.
Pálmi, jú.
Nei, þriðja stemman sem er tvísöngs. Við sjá